Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se kundërshtarët e demarkacionit me Malin e Zi kanë mungesë të njohurive elementare për këtë çështje. Referendumi sërbëve në Bosnjë nxit përçarjen ndëretnike. Një tërmet i fuqishëm godet Italin raportohet për disa viktima. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës ka reaguar mbrëm vonë për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Në faqen e tij zyrtare në Facebook, Mustafa ka shkruar se ata që po kundërshtojnë marrëveshjen kanë mungesë të njohurive elementare nga kjo fush. Ai ka thënë që argumenti i kundërshtarve se komunat në këtë rast Peja nuk po humb territor, por po humb territor shteti i Kosovës nuk qëndron. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova nuk ka territor të veçuar të komunave dhe territor ndryshe të shtetit të Kosovës. Sipas tij, fjala është për të njëjtin territor. Së paku 10 persona kanë vdekur nga tërmeti prej 6.2 shkallë të Richterit që ka goditur Italinë qendrore. Kryetari i komunës së Amatrices ka thënë se shumë njerëz të tjerë janë të bllokuar në ngërmadha, rrugët janë të bllokuara. Gjysma e qytetit është zhdukur, ka thënë Sergio Pirozi. Ka njerëz që janë të bllokuar në ngërmadha, ka pasur shtitje të dheut dhe ura mund të rrezohet, ka shtuar më tutje ai. Agjencia për mbrojtjen civile në Itali ka thënë se tërmeti ishte i rënd dhe se ka pasur raport për dëme edhe në zonat malore. Qytetet më të prekura nga ky tërmet janë Akumoli, Amatrice, Posta dhe Arkuata del Tronto. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se i shefi fushatës së kandidatit republikan për president Donald Trump në vitin 2012 kishte luftuar për të liruar liderën politike të Ukrainës Julia Timoshenko kur ajo ishte në burg. AP thot se firma të cilën e udhëqte i shefi fushatës së Trump Paul Manafort dhe zëvend City Rick Gates po punonin për Partinë Rajonale të Ukrainës dhe kishin udhëhequr një përpjekje lobuese multimilionëshe gjatë viteve 2012-2014 për të marrë mbështetjen e publikut në SBA për Julia Timoshenkon. Manafort ka dhënë dorëheqje nga fushata e Trump javën e kaluar, ndërkaq Gates vazhdon të shërbejë në fushatën e Trumpit. Rusia ka akuzuar SBA-t se po ngurojnë që të luftojnë në grupin aleat të Al-Qaidës Al-Nusra në Siri dhe kjo gjë sipas tyre mbetet pengesë për të arritur marrëveshje për bashkëpunim për Sirin. Ministria e Jashtme ruse ka paralajmëruar të martën se dështimi i SBA-ve që të luftojnë frontin Al-Nusra rrezikon të krijojë një përbindështëri terrorist në Siri. Akuzat e Rusisë vijnë vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se bisedimet në mes të shtetit të tij dhe Rusis për të gjetur rrugën e bashkëpunimit për Sirin janë pranë fundit. Fronti Al-Nusra është njëri prej grupeve rebele më efektive që po lufton kundër regjimit sirian të mbështetur nga Rusia, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesit, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Zenel, vazhdon të mbetet temë qendrore. Çfarë kanë shkruar sot gazetat në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme nga koeditore Mimoza konsideron se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Malit e Zi mund të futen në çorsokak shkaku i marrëveshjes për demarkacionin. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës është përcaktuar të qesë në votim para deputetëve më një shtator, duke refuzuar të kërkojë Malit e Zi rishikimin e kësaj marrëveshje. Tërkohë që njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se nëse ajo nuk miratohet nga deputetët e kuvendit, do të ketë pasoja të cilat, si theksojnë ata, do të infektojnë edhe procese tjera. Njohës të çështjeve politike dhe juridike i kanë thënë koazitore se mos ratifikimi i kësaj marrëveshjeje nënkupton thellim edhe më të madh të krizës aktuale. Kjo situatë, sipas analistëve politik, do të afektojë edhe palën tjetër Malin e Zi, të cilit, si shton ata, duhet i kërkohet rishikimi dhe rinegocimi i një marrëveshje të re për kufirin mbi kritere tjera metodologjike. bazuar në vlerësime të tila e përdisme a koaditore sekson më tutje se mos ratifikimi eventual e hedh në ujë tër marveshje, ndërko që edhe përbërjes së aktualet komisionit qytetrori humbet mandati, sepse me automatizm nën kupton që deputetet nuk i besojnë më punës së antarve të këti komisioni, gjë që në rast rinegocimi me Malinezi duhet jetë një komision tjetër, me që si shë nënvizon koaditore, këti hipotezikisht i vulloset fati me mosbesim të punës së ti. Mimoza?
Opozita kosovare nuk po lëshon pe për versionin aktual të demarkacionit. Çfar ke përzgjedhur nga gazetat për këtë temë zënal?
Këtë çështje Mimoza veçojmë pjesë nga intervista e profesuese së lëvizjes vetëvendosje Donika Kadaj-Bujupi, e cila thotë se në rast të mos zbrapjes së qeverisë nga marrëveshjet për demarkacionin dhe asaj për asociacionin, atëherë ata, pra pushteti, mbajnë përgjegjësi për përshkallëzimin e situatës. Kadaj-Bujupi përmendon se sa herë që preket interesi i vendit, do të ketë tensionim të situatës, sepse siç thot ajo, qytetarët e Republikës nuk mund të pajtohen me këtë fakt. Ky tensionim sipas saj mund të ketë pasoja të ndryshme dhe të rrezikshme, prandaj qeveria duhet ta ketë parasysh këtë dhe të mos vazhdojë me kokfortësinë e saj sa të habitshme aq edhe të dëmshme për Kosovën. Përfaqësuesja e vetëvendosjes Donika Kadaj-Bujupi i ka thënë të përditshme zëri se kosovarët nuk mund të presin nga ambasadorët e as nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden që të përkujdesen që Kosova të mos humbë territor.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga subjekti politik Lista Serbe potencohet si një domosdoshmëri që të vazhdojë dialogu në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk janë shënuar ende përparime në drejtim të themelimit të këtij organi. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Nuk ka përparime në çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që Lista Serbe, e cila po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka rritheksuar nevojën e përshpejtimit të themelimit të këtij asociacioni. Megjithatë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk është themeluar grupi menaxhues i cili do të hartonte fillimisht statutin e asociacionit.
Nuk ka ndonjë përparim çështën e asociacionit. Në këtë çështje ju e dini që është një grup menaxhues i cili duhet ta bëj draftimin e parë të statutit, por ai këtë duhet ta bëjë në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-n. Gjithashtu është paraqitur që kohë pas kohë duhet të udhëtohet në Bruksel që të harmonizohen qëndrimet. Tash për tash nuk ka një iniciativë të tillë, edhe pse ne i kemi disa emra për grupin menaxhues, ende nuk është formalizuar grup, pra pa formalizimin e atij grupi nuk mund të themi që kanë fillu të ecin gjërat.
Në anën tjetër,